jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, i u ovom izdanju, 10. znači izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, govorimo o Ivu Andriću povodom 50. godišnjice od dobijanja Nobelove nagrade. Sa vama će se i kroz ovu emisiju družiti Goran Radonjić, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, jedan od najpozvanijih ljudi da tumači dijelo velikog pisca. Što se tiče statusa legende, pogledajmo kompoziciju Andrićevog romana Na Drini ćuprija, kaže profesor Radonjić, a dotiče se i ironije koja je sasvim neistražena u Andrićevom dijelu.
Početak je slika mosta, dakle, nakon tog prvog poglavlja mi imamo povratak u prošlost, jeli, neku retrospekciju, i ono kad vidimo na kraju rušenje mosta, most, gledano sa stanovišta kretanja radnje, nije srušen, jer je početak bio u prvom poglavlju. Ali ideja ta koju imamo na kraju Alihodžinu, da ako se ovdje ruši, negdje drugo se gradi, jeste ta ideja humanizma, humanosti. I u tom pogledu on jeste tipični Nobelovac. Ako koga bismo pirali mi odavde da se dobije Nobelova nagrada, pa to je baš po toj ideji borbe za neke ideale humanosti, to je jeli Andrić. U tom pogledu ipak više nego Krležan. Krležene knjige su više mračne, više sa nekom idejom poraza i slično, a naravno ima i drugih aspekta. Ironija je opet još jedna, i hvala, jedna od ideja koja ima kod Andrića, je nekad vrlo suptilno skriveno, je, to je ovo da nas i stalno iznenađuje. Nekad čovjek misli da zna sve na pamet, jeli, čitajući ga, predajući, a onda nalazi neke vrlo suptilne stvari koje su zapravo ironije. To je jedna tema, rekao bih, neistražena do sada. Pomalo dodirivana ponegdje, ali ne toliko naglašena, a mislim da to jeste jedan od ključnih elemenata, baš ta ironija. Pa od te globalne, jeli, ironije sudbine, na primjer, kao što je ova, dolazi progres i dovodi do ludila, do toga da se objavi jedna djevojka Anika i sam se svijet promijeni, a onda kad ona nestane, sve se vrati kako je nekad bilo. To je ta ideja da se pravi neki paralelizam i slično. Dakle, ko se vratim na onu legendu, znači prvo poglavlje nam zapravo daje legende. Tu živi crni Arapin, to znaju sva deca. Ovdje je neki junak, sad turska djeca znaju da je turski junak, a srpska djeca, naša djeca, znaju da nije, nego da je to Marko Kraljevski, tako. A onda zapravo kasnije, kroz cijeli roman, mi zapravo imamo na neku vrstu povratka historijskog tim legendama. Šta mi zapravo čitamo je kako su nastale te legende. Dakle, ne toliko da je ugrađena legenda u samu priču, koliko obrnuto, da je govorenje sa neke historijske perspektive koje nam objašnjava kako legende nastaju. U tom pogledu interesantna je priča, mislim da slično funkcioniše na tom planu, ove priče o Zirovom slonu. Tamo imamo, jeli, jednu groteskni jedan svijet, ponovo imamo dolazak vezira, pa onda dolazak tog slona, Fila, koji učini da se cijeli svijet promijeni, da pokaže svoje lice skriveno i slično, i na kraju, kaže, priča bosom ide i usput raste priča o Filu i Alju, tom nekom koji je vodio Alja, zapravo o tom veziru i o tom slonu, i zapravo nama se daje nekakav izvor legende. A na početak te priče vratim se još jednom. Travnička kronika opet daje nam neke neobičajne poglede na svijet, poglede stranaca. Jer, naravno, postoji ta poznata knjiga Istorijski izvori Travničke kronike Mitka Dešamića, dakle, na osnovu koje je pisao Andrić u knjigu, međutim, stranci naravno donose sa sobom svoje predrasude, svoje želje, svoje interese. Pa tu imamo, recimo, par konzulskih Francuza, gdje jedan ne može da se načudi i uvijek ispunjen gađenjem gledajući taj naš svijet, dok ovaj, dakle ovaj Davil, stariji, a ovaj mlađi, mladi Kozol, pun, da kažem, interesovanja, pun želje da uslovnočeno pomogne, i on se čudi kad mu recimo neki frateri ispričaju zašto im ne odgovara put, jer dok je razlomljen, loš, niko nam neće ni doći, ako ga popravimo, ko zna koja vojska će naići tim put. Dakle, jedna perspektiva koja nam omogućava da i sebe vidimo na neobičan način, a i sa druge, kako se iščuđavaju, što vidimo i do dan danas, jeli, nekim našim idejama, neki ljudi tamo koji dolaze iz bilog svijeta misleći da znaju sve o nama.
Kao što znate, uvaženi slušaoci Radio Svetigora i emisije o jeziku Rode da ti pojem, kada govorimo o stvaraocima koji su u svom vremenu mogli ostaviti zvučni zapis glasa, trudimo se da vam ih i neposredno predstavimo. Danas Andrić govori o ljudskom životu, o neutralnosti država i pisaca, a čućemo i njegovo slovo prilikom uručivanja počasnog doktorata Beogradskog univerziteta. Najprije o ljudskom životu.
Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Ostalom to potvrđuju svi drevni filozofije, da je život čovjeka bitka na zemlji.
Istorija je u osnovi zbivanja i travničke hronike i brojnih romana i pripovjedaka Iva Andrića, kako u građanju priče, tako i u sudbinama junaka, smatra Goran Radonjić.
Ali ipak, centralni su unutrašnji nemiri, patnje i traganje pojedinaca. Pa opet i onda i travnička hronika sa tim ogromnim brojem likova, koji opet imaju međusobne različite odnose. Za mene, recimo, jedan od najupočetljivih Kolonja izvesni, koji je čovjek između svjetova, koji je objašnjava opet nakon dugog čutanja u jednoj provali riječi mladom konzulu o toj našoj sudbini, da smo riječi to zapad, istoku, istog zapadu, da ti tragovi koji se vide u arheologiji raznih svjetova, ali da smo uvijek u nekom nerazumijevanju kako samih sebe, tako i ostalih. Opet i sama njegova sudbina, sjeća se da Kusurica isticao taj primjer, dakle, periodično izbija to nasilje, to zlo, kao i prokleto javlji, kao i u Travničkoj kronici, gdje se ti čuvari reda povuku i puste da ono provri i kao neka vulkan, da se izlije, da uništi što ima da unište, se povuče sam. Pa i Sanikom je slično, ovaj jedan ljetopisac kaže, mora sama da sve do kraja uradi, pa onda će sama sebe donijeti propast. Dakle, taj Kolonja svjedok je kako ti Turci odmetnuti počinju da ubijaju hrišćane, i onda založivši se za njih kaže, zašto ga mučite, zašto ga ubijate. Oni naravno, budući da je stranac i blizak konzulatu, opominju da se ne miješa, kaže, nemojte vi meni, ja sam Turčin od vas, bolje ja znam vašu vjeru. Naravno, za par dana nađu ga mrtvog i sad ga traže da ga zakopaju na svoje groblje, jer je rekao da je to. Dakle, čak ideja da i među mrtvima se postoji ta borba kome će ko pripadati, jeste jedna, da kažem, tragično jedno viđenje našeg svijeta. Mislim da je to i neki motiv važan ovdje, mada jedna djeluje sporedna epizoda. Dakle, naravno, Travnička kronika, to je dodir četiri vjere, četiri civilizacije, nepovjerenja koje među njima vlada, kao i neočekivanih susreta. Tamo jedan Francuz u stanju da osjeti blisko sa jednim vezirom, ili, ne znam, da se rodi ljubav među različitim ljudima i tako dalje, a koji sa druge strane su suprostavljeni, pripadaju različitim ideologijama, različitim carstvima i slično. To je, dakle, knjiga i traganja za načinom da se iskažu tajne. Tamo ima jedan španski jevrin koji kaže, ni u kolevci mu nisu dali da glasno plače, a kamoli u životu da slobodno i jasno govori. Dakle, ta težnja da se govori, a da se ne smije reći, jeste nešto što je jedan od ključnih motiva. U jednoj TV emisiji sjećam se neki reditelji govori o tome da su adaptacije Andrića u pozorištu uglavnom slabije prolazile nego što se očekivalo. I valjda se odnosilo na Prokletu Adriju. Andrić je rekao, tu je izgovoreno ono što je napisano da nikad ne bude izgovoreno. To je jedan možda najtačniji pokazatelj, mada su tu glumili sjajni Zoran Radmilović, na primjer Đerzaleza, ali realizacija toga, jer to je jedan svijet vrlo, da kažem, neobičan i koji zapravo koliko god djelovao tačno i precizno, ne tačno nego u smislu detaljno opisan, uvijek ostaje malo maglovit, ostaje malo pomjeren i zapravo teško ga adaptirati. U tom smislu mislim, eto, izazov je to i za Kusurić, eto, koji teži da to uradi. Pa možda neko tog ranga možda nešto i uradi, eto, ja imam povjerenje. Ćutanje, dakle, u vezi sa tajnom. Tajna kao tajna u čovjeku, tajna u odnosima među ljudima i tajna u svijetu, tajna svijeta, to je jedna isto tako od čestih ideja.
Sada slušamo tonski zapis glasa Iva Andrića koji govori o neutralnosti država i pisaca.
Ne znam kako je sa državama, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku svijeta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Ja mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
O jeziku rode da ti pojem. Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Oj, Drino, vodo, žubora ti tvogo, nemoj biti međa roda mogo.
Profesor Radonjić govori o književnom dijelu Iva Andrića i pronalazi još jednu osobenost koja je tipična modernistička tema, težnja za komunikacijom.
Zar nije neobičan sami susret jednog turskog mladića koji je zapravo od grčke majke, kakav je Ćamil, sa jednim fratrom u turskom zatvoru i da se oni pronalaze preko knjige. Vidjevši knjigu u rukama tog neobičnog mladića, fra Petru, koji opet u civilu, dakle pod nekom maskom, biva lakše, pronalazi nekoga sa kim može da govori. Iako su među njima i različite kulture, različiti sistemi vrijednosti, različiti status društveni, a opet to su bližnji koji su u stanju da razgovaraju, da se razumiju. To je jedan ipak humanistički vapaj u jednoj ideji, jeli, da je cijel svijet zapravo jedna prokletavija, jeli, da u kojoj nema nevinih, dakle opet nešto što se često može povezivati, povezuje se sa Kafkom. Jedan od načina komuniciranja jeste da se pričaju priče. Pa dakle, to je jedna od najvećih tema, i opet modernistička, pa i kada ih približavam, mislim i nekim kasnim, to je dakle smisao priče. Dakle, priča je umjetnički, ali i moralni čin. Dakle, koliko je to modernističko, to je jedan klasični ideal, da bude korisno i da bude lijepo. Dakle, to je jedna priroda i smisao umjetnosti. Pa vraćam se na priču o Veziru slonu, imamo jedan autopoetički moment gdje kaže da se u legendama nalazi stvarna i nepriznavana istorija tog kraja i da se u njoj iskazuje laž istinitija od svake istine. Opet je to jedan paradoks, da je laž istinitija od istine, ali to je zapravo najljepša definicija, jeli, mada nije precizna, toga šta književnost ili umjetnost uopšte jeste. Ona je istina i laž istorija, ona je fikcija, ali opet koja nam govori kako na pojedinačnom planu, pojedinačnih sudbina, tako i na tom univerzalnom planu. I opet, da je potrebno imati vješto spremno uho da se ona uhvati, da se ta istina i legenda prepozna, da se čuje i da se prenese dalje. Jer tamo kaže, možete provesti mnogo vremena da ne čujete ni jednu, a da za jednu noć čujete bezbroj takvih priča. Pa onda će i ova koju čitamo biti o tome. Pa naravno čuveni esej Razgovor s Gojom, koji zapravo razvija tu ideju legenda kao istina čovječanstva. U tom smislu, pa i onaj govor prilikom primanja nagrade Nobelove jeste o tome da ta potreba za pričom je nešto što je zapravo osobina čovjeka. Mijenju se načini, mijenja se nešto drugo, ali sama ta ideja pričanja jeste važna. U tom smislu, na primjer, sam predio u kome se nalazi Višegrad opisan na početku u Nadrinci prije kao amfiteatar. Dakle, to je slika jedne scene, jednog pozorišta koje ćemo onda posmatrati, gdje most zapravo predstavlja jednu scenu. Na isti način, most na Žepi ima barem tri aspekta te individualne drame traganja za identitetom, dakle umjetnosti, jer tamo, ako se sjetimo, postoji neki mualim koji piše jednu pjesmu koja je prigodna, jeli, koju jednom radikalnom kritikom vezir Jusuf križa i odbija da napiše, ali imamo i taj treći nivo, jer onaj koji ovo priča, koji se javlja tek na kraju pripovjetke, komunicira sa mostom. Prijatan i topal je dodir tog klesanog kamena, kako on kaže, i on zapravo tu materializovanu misao samog vezira prepoznaje i odlučuje da mu napiše istoriju. I ponovo se vraćamo tom istorijskom, u kome stoji ta jedna ideja sakrivena, kodirana u toj divljini. Opet, zapravo, kad pogledamo i danas, taj most više ne stoji na tom mjestu gdje je nekad bio, je potopljeno i tamo je brana, tamo je hidroelektrana, i zapravo jedino gdje postoji sad, baš onako kako je opisan, jeste u ovoj priči, našoj mašti, u našoj ideji o tome.
A sada slušamo slovo Iva Andrića povodom uručivanja počasnog doktorata Beogradskog univerziteta.
Htio bih u ovome trenutku da dam izraza velikom i dubokom osjećanju, i to kratko i jednostavno, kako se jedino i mogu izraziti osjećanja te vrste. Htio bih da vam zahvalim na časti koju mi ukazujete dodeljujući mi počasni doktorat Beogradskog univerziteta na predlog Filološkog fakulteta. Dosljedno tome mislim da neću pogrešiti ako ovu čast proširi na našu književnost i na sve one koji su na tom poslu iskreno radili ili rade. Mislim da je to pravo, jer jasno je da pisci ne nastaju, ne razvijaju se i ne rastu izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svima piscima svoga jezika iz prošlosti kao i iz sadašnjosti. Isto tako mislim da je pravilno i pravedno poželjeti da to bude u sve većoj meri stav celog našeg društva i u budućnosti da književnost i sve što je u vezi sa njenim opstankom i razvojem, kao i književnici sami i oni mladi i najmlađi, i njihovo stvaranje, izdavanje, širenje njihovih dela, da sve to bude predmet stalne pažnje i ozbiljne brige svih društvenih snaga i ustanova. To je potrebno za održanje i unapređenje književnosti, ali to je pre svega neophodno za pun razvitak i pravilan rad društva samoga.
Jedna od vječitih tema, pa i tema Andrićevih, jeste žena, od puta Alije Đerzeleza, pa do priče Jelena, žena koje nema, gdje već to postaje sa jedne strane snoviđenje, a sa druge mitsko viđenje svijeta, kaže profesor Radonjić govoreći za Radio Svetigoru o Ivu Andriću povodom 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade.
Cilj to traganje, dogodano, samo da ne prestanem da je iščekujem. Dakle, nije cilj naći je koliko tražiti je, jer to traženje samo zapravo daje smisao nečijem životu. Sam Andrić upozoravao je da se sud o njemu može dati tek 50 godina nakon smrti. Na izvjestan način mi imamo jednu distancu, neopterećeni smo s jedne strane njegovom pojavom, a opet ta ideja zapravo o njemu je nepromijenjena. On je neku za koga osim sporadičnih, zapravo marginalnih pokušaja, niko ne može naći nešto sporno, barem ne na književnom planu. I u tom pogledu on predstavlja jednu vrijednost za koju već danas možemo reći da je klasična. E sad, šta ga čini klasikom? Možda prije bih okrenuo na to pitanje ko smo mi, jer recimo neki engleski teoretičari kažu za identitet Engleza važan je Šekspir. Oni su se stvorili između ostaloga zbog toga što imaju Šekspira. Pa valjda bi moglo slično da se kaže za nas. Mi smo ti koji imamo Njegoša, koji imamo Crnjanskog, koji imamo Andrića, koji imamo Vuka i slično. Dakle, ne toliko ko su oni, koliko on određuje nas kao pojedinci, kao zajednici. Dakle, sa druge strane, Andrić je neko na osnovu koga i odnosu prema kome gradimo i sam pojam književnosti. Kad razmišljam o velikim knjigama, on, to je jedan od pisaca koje uvijek imamo u vidu. Dakle, u tom pogledu, recimo, zanimljivo je Harold Bloom, pitajući se šta je književna veličina, smatra da su dva moguća odgovora. Jedan da je to neki vid originalnosti, neka neobičnost koja nam ne omogućava da ga asimilujemo, da ga primimo i da uvijek nam djeluje neobičan. Ili suprotno, da on nas toliko asimiluje da prestajemo da ga vidimo kao neobičan, da nam to djeluje sve prirodno. I u tom smislu mislim da Andrić ovaj drugi djeluje nam, da je njegov stil gladak, miran, distanciran, objektivan, čak neutralan, prirodan, da sve ide svojim stil, svojim tokom, da je to stil kojim je prava mjera, da prosto je to jednostavno i lako. Međutim, naravno da to nije i zapravo vidimo da uvijek postoji mnogo nivoa do kojih nekad dosegžemo, nekad ih samo naslućujemo, i upravo to da nas on ne prestaje iznenađivati, da on onako koji sam želi uvijek nas nečim poznatim iznenadi. Mislim da je to jedna od mogućih tajni i uspjeha Andrićevih, da to prividno, prirodno okazivanje, jer ono nije ni prirodno, ali prividno djeluje tako, jer zapravo svako ko pokuša da nešto napiše, čuli smo, ima taj valjda poznat mu je taj osjećaj muke pisanja, jel, ja sa druge strane radosti. I dakle, kao svi veliki pisci, uči nas jednoj vrlini, postavlja jedan ideal, ostavlja jednu, otvara jedan put, jednu mogućnost, čini svijet na kraju krajeva boljim, inspiriše nas da i sami težimo da budemo bolji. U tom pogledu, recimo, Harold Bloom, taj zapadni kanon kome stavlja najveće pisce čovječanstva, od nas, od naših, samo su trojica, Andrić, Vasko Popa i Danilo Kiš. I mi možemo s jedne strane i s punim pravom reći da malo zanimamo svije, da recimo Kiš se žalio da od nas se očekuje uglavnom egzotika i tako, da te krupne teme rezervisane su za takozvane velike narode, a sa druge opet za Andrića se javilo novo interesovanje upravo tom našom nesrećom posljednjih decenija, tako da on postaje neka vrsta obavezne literature za diplomate, za ljude koji ovdje dolaze, kad žele da nas upoznaju, pročitaju Andrića. Da li je to baš prava slika? Mislim zapravo da jeste. I jedan od primjera je recimo pismo iz 1920. Ono je napisano nakon Drugog svjetskog rata, dakle već to pojavljivanje je trebalo da ukaže na cikličnost, na novo javljanje tih težnji, jer ako se sjetimo tamo, govori se da koliko je, naravno kaže se o Bosni, ali vjerojatno bi se moglo govoriti o cijelom našem prostoru balkanskom, koliko su naše strasti, naša toplina i s jedne strane, toliko su i naše mržnje. On, recimo, otprilike neko ko pređe na stranu dobro, on i dalje mrzi ove koji su na drugoj strani, umjesto da teži da ih privuče sebi. U tom smislu, recimo, opet jedna pripovjetka Bitva je Titanik sa temom iz Drugog svjetskog rata, gdje imamo zapravo jednu psihološki jedan portret kako jevrejna žrtve, koji je opet ekskomunicirani svoje zajednice, tako i ustaše, koji je opet jedan koji ima maske, koji pokušava da dođe do svog identiteta, i zapravo tragično se to u njihovog susreta, u kome ovaj na kraju puca ne videći više u koga puca, ali vršeći i dalje nekakav stravičan zločin. Dakle, ako se vratim na ono što sam pomenuo, tu naslov te knjige, pisac govori svojim djelom. Šta nam on zapravo danas govori? Pa možda ukratko rečeno, na ovaj ili onaj način gotovo svaka stvar koju možemo sresti u životu ili u istoriji, nalazimo neku njenu analogiju ili ako ne i direktno kod Andrića. U tom smislu ta sveobuhvatnost njegovog stvaranja je nešto što zadivljuje. On pripada veoma rijetkom broju ili malom broju pisaca, čak rekao bih svjetske književnosti, koji nije pisac jedne knjige, nego je pisac više remek dijela, jer ne možemo znati zapravo šta je bolje, da li su to jedna zbirka ili druga zbirka pripadaka, ili jedan roman ili drugi roman, šta je bolje u svemu tome, zapravo je teško reći i potrebno govoriti, nego biti zadovoljan da imamo tako jednu takvu pojavu praktično u našoj kulturi.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. O Ivu Andriću govorio je docent dr. Goran Radonjić, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Sljedeći susret zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Nenad Štrbac.
Svetigora, Vaseljenski radio.